Ok, da reče ponovom, ako imaš Bibliju, otvori je u Markovom evanđelju. Završili smo, znači, otkrivenje, završili smo Novi Zavet i krenut ćemo ponovo od Novog Zaveta. Samo pre jedno 8 godina ili 9 godina krenuli smo sa Ivanovim evanđeljem, sad ćemo krenemo sa Markovim evanđeljem. Idemo, znači, Markov evanđelje, Dela apostolska, Rimljanima i tako dalje, kroz Bibliju idemo do kraja života. Uvijek je sveža, ali razmišljam kako je dobro da čitamo o Isusu, da proučavamo, znači, evanđelje koje baš govori o Isusu, mislim svako evanđelje govori o njemu, ali onako dobro je. Pogotovo je dobro vreme, pošto sredom se molimo za viziju, molimo se da vidimo, molimo se da nekako naše srce uzemo i da da ih stavimo na isto paralelno, na paralelan put tamo gde je Božije srce, jel da? Nekako se molimo da nas Bog vodi, jel da? Individualno u životima, pošto svima treba vizija, jel da? Za zajedništvo isto tako, to je uvek potrebno, pošto se uvek menja, jel da? Bog vodi, Bog govori drugačije stvari, upravlja nas, tako razmišljam, nema bolje knjige nego evanđelje, nema bukvalno bolje knjige. Ima knjiga koja govori o tome, ali mislim da je Isus vizija, znaš, on nam je život, on je sve. Kada nam oči skrenu sa njega, ne nešto drugo, onda, znaš, nešto se izgubi. Znaš, on treba da bude vizija našeg života, tako da razmišljam kako je dobro. I stvarno, moja molitva da budem proučavali Marko evanđelje, da bude odmor za tebe, da bude odmor za mene, dok samo uživamo, dok kopamo po tome šta je Isus radio, šta je, kako je govorio. Ako te zanima kakav je Bog, onda čitaš o Isusu. Gledaš u evanđeljima i tamo ćeš da vidiš Božje srce najbolje. Tako da, ajde, ne govorim previše, krenemo. Prvi stih u Markovom evanđelju kaže ovako: početak evanđelja Isusa Hrista, Sina Božjega. Ovo je uvod neki, možda neki naslov, podnaslov, ne znam. Kaže, ovo je početak evanđelja. Evanđelje znači dobra vest. Evanđelje to je prevod sa grčke reči i znači radosne vesti, radosne informacije, kako mogu da kažem. Ali, da razumeš, u Rimskom carstvu ovde, kako je Rimsko carstvo vladalo, rimski kraljevi, to je počelo sa, ne znam tačno kojim kraljima, ali on je uveo kada je njegov rođendan, taj dan slavlja njegovog rođendana, to je bio dan dobrih glasova. Tako da, ako je zanimljivo, ovde govorimo početak dobrih glasova o Isusu Hristu. Znači, ne o rimskom kralju, znači, ne nekim političarima, nekim svetskim vođama, koji su možda veliki ljudi, ovde govorimo o najvećoj osobi koji ikada hoda na planeti Zemlje. I govorimo o dobrim. Mislim, znaš, ako se odrasta u komunizmu, neki od vas jeste, jel da? 25. maj, to je bio dan rođendan Tita. Ja sam mrzao pošto se obukli neke glupe pantalone. Otišli smo tamo iza, tamo gde je klizalište, imali smo sled. Znaš, vežbaš neke gluposti i to je kao dan radosti, jel da? Tako nešto. Sad da razumi ovo, ovo uzmeš i prebaciš. I u Rimskom carstvu, knjiga koja je najvratnije napisana u Rimu, Marko evanđelje, počinje: ovo su dobre vesti, ovo su radosne vesti, ovo je početak radosne vesti. Zanimljivo, 25. maj to je jedan dan bio, jedan slavljen rođen drugog Tita, ne znam, dan rođenja Avgusta, Cezara, to je bio jedan dan, ne znam tačno koji dan, tako isto jedan dan koji počne i završi se. I radosno je, pošto naš dobijaju neke poklone i šta znam, naš, ja sam mrzao praznik, pošto smo se oblačili bez veze, ali ovo je početak. Gde je kraj? Nema kraja. Evanđelje Isusa Hristina, početak, počinje sa Isusom, jel da? A gde je kraj? Na kraju evanđelje je kraj, nije. Pošto imamo Dela apostolska knjiga koja govori o tome da se evanđelje i dalje širi. Dobra vest. Posle toga imamo Jel da, ako gledamo istorijski, zadnja knjiga ti je Otkrivenje, koje smo završili proučavanjem prošle nedelje, negde oko 100. godine, nije 100. godine, zaokružio sam, znači do 100. godine, to je kraj Evanđelja. Ne, Evanđelje ide dalje. Došlo je do danas, do 2015. godine, do 17. koji god je mesec, maja, tu je Evanđelje danas, dobra vest. Počela je tu i nema kraja. Kako je to nešto moćno, jel da? Nema kraja, uvek je dobra vest. Šta je dobra vest? Isus Hrist, da je došao na zemlju, da je spasio tebe od pakla, da je platio cenu da ti budeš spašen. Tako da to proučavamo. I nema samo radije na planeti zemlji koju osobu volio da upoznam bolje da proučavamo njoj nego Isusu. Nijedan hrišćanski vođa, ima neverovatnih ljudi, ali nijedan hrišćanski vođa mi ne, naš, super, ali mi ne tangira toliko koliko ova osoba, Isus, pošto je u njemu radosna vest. I ono što on donosi, deluje na moj život i na tvoj život, i to menja tvoj život. I promenite da ti budeš radostan, naš, ovu tugu i depresiju premesti u radost i u, da što znaš da te Bog voli. Koja osoba Isus? Tako da budemo proučavali, znaš, molim se da ti Bog govori, da vidiš, da ga poznaš još bolje, da još bolje vidiš ko on jeste, kako te voli, toliko te voli, to je nevjerovatno. Tako da kaže drugi stih, kao što stoji u proroka, evo, ja šaljem anđela svojega pred licem tvojim, koji će pripremiti put tvoj pred tobom, glas onoga što viče u pustinji, pripremite put Gospodinov, poravnite staze njegove. Ovde Marko počinje sa proročanstvom i vidjet ćemo o kome se ovde. Ovde se govori o Ivanu Krstitelju, vidjet ćemo od 4. stiha pa nadalje. Marko se vraća u Stari Zavet. Između kraja Starog Zaveta i početka Novog Zaveta, onoga što imamo kao pisanu reč ili ono što je Bog govorio kroz proroke, od kraja Starog Zaveta do početka Novog Zaveta imaš jedan period od oko 400 godina, sad to je grubo rečeno, ali 400 godina, i to se često zove 400 godine tišine, zato što ne vidimo da je Bog specifično koristio neke proroke da zapišu nešto i u Bibliji, znači od Malahije, ako tako možemo da kažemo, do prve knjige do Evanđelja u Novom Zavetu, 400 godina gde naš Bog nije govorio ništa, ako možemo tako da ga, sigurno je govorio, ali nema ništa što je napisano, ništa što je u našoj knjizi, jel da? Znači, zvanično, kod jedna pauza. E sada, ova pauza se prekida sa ovim rečima i Marko čini jako dobro kako povezuje taj Stari Zavet sa Novim Zavetom, pošto jeste govori se o Ivanu Krstitelju, kaže, evo, kao što je rekao prorok, koji prorok, ovdje on citira dva proroka, citira Malahiju, 3. glavu, 1. stih, i citira Izaiju, 40. glava, 3. stih, Malahija kaže, evo, šaljem anđela svojega pred licem tvojim, koje će pripremiti put tvoj pred tobom. Znači, šaljem jednu osobu koja će biti anđeo, anđeo znači onaj, možda bude nebesko biće, ali ne mora. To je osoba koja donosi glas. Glasonoša. Bukvalno znači reč anđeo. Znači, šaljem osobu koja donosi glas, donosi nešto i pripremit će put pred tobom. To je prvi deo stiha. Neko ko će da govori da se bukvalno planine sruše, da se rupetre na putovima ispune i da se napravi jedan veliki put. Jer bukvalno, vidjet ćemo, dolazi Bog. O tome se govori. Malahija, zadnja knjiga u Starom Zavetu, se završava s time da će doći Ilija. Jel'a? I izraelski narod je očekivao da će doći Ilija i pripremit će put za Mesiju. Doći će spasitelj i o tome se ovde govori. I Marko povezuje. Evo, tišina je bila. Zadnji glas smo čuli, dolazi Mesija, dolazi Ilija pre Mesije. Ko je to? Ko je Ilija? Ilija je bio prorok u Starom Zavetu, koga je Bog uzeo i nije doživeo smrt, doći ponovo na zemlju Ilija. O čemu se ovde govori? E sada, drugi stih što je ovde naveden, to je Izaje 43. stih, kaže da glas u pustinji, koji piše pripremite put Gospodinov, poravnite stazu, o tome sam govorio, ali u pustinji je. Gde je? U pustinji. Znači na mestu gde ne žive ljudi. Odatle će doći glas i odatle će da pripremi taj put. Pripremit će srca ljudi. Izaja, ako te zanima, pogled tu 40. glavu, govori se da Bog dolazi. Jako zanimljivo. I dolazi Isus na scenu. Ko? Bog. I dolazi Isus na scenu zbog toga što Isus jeste Bog. Nije običan čovek. 100% čovek i 100% je Bog. Izaja govori tome. Pripremite put jer dolazi Bog. Doći Ilija i pripremit će put. E sad, ovo je možda konfuzno, ali Isus nam dešifruje ovo i kaže da je Jovan Krstitelj u stvari Ilija koji treba doći. Znači, nije Ilija bukvalno, ali to je prorok kroz koga Bog govori. I vidjet ćemo sada po opisu i po njegovom življenju i ponašanju da jeste sličan njemu, ima taj neki duh Ilije u sebi. Tako da gledamo kako je sad ta tišina slomljena, gledamo o Ivanu. Pojavi se Ivan, to je 4. stih, krsteći u pustinji i propovedajući krštenje pokajanja za oproštenje greha. Izlažeše k njemu sva judejska zemlja i Jerusalemljani i kršćavaše ih sve u Jordanu reci i ispovedahu grehe svoje. Znači, ovaj događaj koji nam je opisan u 4. i 5. stihu dešava se u pustinji. Izraelska pustinja nije kao Sahara, tako da nemoj da zamišljaš naš peščane, ove, ne znam kako se, dune, kako god da se zove. Nemoj da zamišljaš to. Nego zamišljaj, imaš tamo i planine, imaš tamo i doline, i žbunja, ali ne žive ljudi tamo. Mesto gde koje je teško naseljivo mesto. Mesto gde je David bio, gde je bežao od Saula. To je to mesto, pusto mesto, nema ljudi. I tamo je Ivan Krstitelj. Negde se šeta. Razmišljam kao, koje je najčudnije mesto ako hoćeš da negde objaviš nešto ljudima? Ako hoćeš da objaviš neku informaciju nekome, gde ideš? Ideš u Beograd, ne? Ideš u New York? Ideš u Los Angeles, ideš na mesta gde, koje su čvorišta medije, znači gde su kamere uperene, ne ideš u pustinju. Ovo je ludak, odiš u pustinju. Nevjerojatno. Ali vidjet ćemo da je ovo nešto nevjerojatno što Bog rade. I kaže, pojavio se, šta radi tamo u pustinju? Nije dosta što je čudna lokacija njegove službe. Ono što radi, krsti ljude u pustinji. Znači nije, jel, to je kod Jordana, im tačno mesto gde je bio, onda je krstio, na reci Jordanu ih krsti, i sad ti kao hrišćanin znaš šta to znači, pošto, jel, krštenje, znamo šta znači, neko se krsti tako što se šprica, neko se tako što ga umočiš, neko tako što klekne, znaš, znamo šta to znači. Međutim, hoću da razumeš ovo kako su ovi ljudi ovo razumeli. Ovi ljudi su ovo razumeli kao nešto potpuno čudno. Ovo nije nešto normalno. Ovaj čovjek otišao u pustinje. Tamo je, nije u Jerusalemu, nije ni u Nazaretu, nije u Beogradu, nije u Njujorku, nego je negde na nekim njivama, ako mogu da kažem, gde nema nikoga. I nije samo to što je na mestu gde nema ljudi, gde ne bi trebalo da bude ljudi, uzme ih, koji dođe, zgrabi ga i umoči ga u reku Jordan. Joj, izađe napolje, ide kući sada. Ide kući mokar, umočen u Jordan. Trebaš da razumeš, koliko god smo hrišćani, koliko god znamo o krštenju, ovo je nešto totalno čudno. Zato što Izraelci ovo nemaju u svojoj, u nekom svom učenju, ovo ne postoji. Oni ovo nisu radili. Ovo je, možda možemo da ga uporedimo s nekim ceremonijalnim čišćenjem Izraela. Ako neko napravio greh, upaju nešto, jel da, trebao je ceremonijalno da se očisti, da opere haljine. Naši imali su posebne bazene koje su zvali mikva i I tamo bi se, jel da, jevrejin oprao i po starom zavetu postao bi ceremonijalno čist. Prali su svoje stolove nekada, prali su, jel da, prali su čaše. Jednom, ako bi se neko krstio na ovaj način što ovde vidimo, da se umoči osoba u vodu, znaš koji je to bio? To bi bio osoba koja nije deo Izraela i koja postane deo Izraela. Razumeš? Znači, nije Izraelac. Pagani, na primjer, dođe neko iz, ne znam, iz Subotice. Hoće da budem Izraelac. Ok, znači imaš stvari koje treba da dali, da vidimo tvoja mama, da vidimo, ako je uspelo sve to, ukapirao si, imaš neke korene, jel da? Uspelo je da postaneš Izraelac, onda bi te neko uzeo i umočio i te skroz u vodu. U značenju, ti si jako prljav bio. Ti si toliko paganin, nisi Izraelac bio, da trebaš da se opereš tako što te umoče u vodu. E, ovo se dešava ovde. Nešto potpuno čudno. Nije deo njihovog svakodnevnog života. Znači, tamo je Ivan u pustinji i uzme čoveka i umoči ih u vodu. E, sada ponovo da razumeš za šta. Kaže, krštenje pokajanja za oproštenje greha. Znači, objasni im je i razumeli su da su grešni i kajali su se. Znači, prljavi smo. Mi smo isto kao pagani. Nama treba Bog. Zgrešili smo mu, uvredili smo ga. Znači, nismo hodili Božjim putevima. Znači, kajemo se. I kao znak toga, on ih je umočio. Da li mi je oprošteno? Ne. Ovo je znak za pokajanje. Pokajali su se. Tako da, ovo je neki način pripremanje svesti ljudima. Ako je neko razumeo grehu i o prljavštini koji greh donosi, to su Izraelci znali, pošto ceo život su bili, jel, cela kultura im je okrenuta prema tome, prema žrtvovanju, žrtvuju da bi im se očistili gresi. Tako da su znali, treba nam spas, treba nam očišćenje. Znači, ovo je da se ljudi pripreme, s njihova srca pripreme da im treba očišćenje. Da li su dobili s time što ih je Ivan krstio? Ne. Ali bilo je kao, a, treba mi, treba mi. Znači, došlo neko, rekao, izvini, ja sam, krao sam, znači, krao sam, varao sam, načinio sam preljubu, ubio sam, ukrao sam kozu nekome, a, znači, ljudi su se, rekli su svoje grehe, Ivan ih je krstio. Dosta radikalno. Nešto se dešava, neverovatno, i kaže da izlažah u njemu sva judejska zemlja i Jerusalemljani i kršćavaše ih u Jordanu reci i ispovedah u grehe svoje. Puno ljudi. Ljudi iz Jerusalema, sva Judeja, iz tog dela gde se nalazi Jerusalem, ta pokrajina, ako možemo da kažemo, dolazili su kod njega u pustinju. Neverovatno. Čudno mesto za službu, čudna osoba. Kakva osoba? Pogledamo samo kakva osoba. Kaže, peti stih, šest stih, Ivan beše obučen u kamenju dlaku, imaše pojas kožan oko sebe, jedeše skakavce i med divlje. Ovo je, znači, ponovo da razumeš, ti misliš kao, pa da, to je uobičajena moda bila, naš kožno odelo i ne znam, naš kamenja dlaka i skakavci i med. Ne, ovo nije normalno. Da se živi u to vreme, bilo bi kao, znači, dolazi na korzu Ivan Krstitelj i ti bi otišao na drugu stranu, kao da vidiš nešto u izlogu. U stvari, hoćeš da ga izbegneš, pošto ova osoba je čudna. Kako je dobio ovo delo? Razmisli. Ne znam da li gledate onu seriju, onaj, kako se zove, neki grizli ili šta je, što ide po nešto, osvaja, ide u pustinju, razumeš, pa ide u, naš, tamo gde su, na severni pol ide, ima nož sa sobom, ima neke stvari, pa preživljava. Znate čemu govorim, jel da? Neka serija. Daj. I glavnom, ima, znaš, kad uđe na mesto, ima, rekli, kad izađe napolje, drugačije. Razmišljam kako je Ivan ušao pust. Možda imao svoju kravatu, možda imao odelo, ali nakon njegov vremena, taj standard je opao. Jel da, upustin je i vidio i našu kamelu koja je crknuta. Kao, ovo je dobro, ovo ne propušta vodu, razumiješ? Šta je uradio? Uze njeno odelo. Kako je našo koženo pasač? Ne znam. Ne znam šta je uradio. Možda je našo zmiju neku, skinuo je kožu, napravio kajš od zmije, ne znam. Ali nije otišao u prodavnicu kao i birao je ne sviđa mi se ovo, ne sviđa mi se ovo, nego to je nosio što to imao. Šta jeo? Nije išao u prodavnicu da nađe šta da jede, nego je to bilo ono što je bilo njemu dostupno. Jel da? Neki kažu skakavci, to je neka trava, zašto im se ne sviđa da je ovaj čovek jeo skakavce. Ali jeo je skakavce i divlji med. Inače, ništa loše. Znaš, ljudi su jeli gore stvari na ovakvim mestima. Jel da? Opstanak. Tamo živi, u pustinji, van društva je. I šta se dešava? I masa ljudi dolaze do njega. Dolaze da potpuno čudne osobe, koja je potpuno čudna izgleda, potpuno čudno mesto je, govori im stvari koje niko ne voli da čuje i nešto čudno radi s njima, umača ih u vodu i pošle ih kuće. Jako zanimljivo. I šta? I masa ljudi dolaze. Zbog čega? Zašto je njegova služba toliko efikasna? Zašto je tamo gde Bog radi? Prorokovano je, jel da? U pustinji doći će glas, doći će osoba koja će da pripremi put, jer dolazi Bog. Apsolutno je tamo gde je Boži duh. Danas, često kada vidiš, znaš, možda vidiš neku drugu krajnost, da ljudi naprave, potpuno istraže društvo u kom hoće da služe. Znaš, uzmu, napišu, znaš, proučavaju šta je to što ovo društvo hoće. Čemu teže ovaj grad? Znaš, šta su stvari, koje su potrebe ovom gradu? I onda nađu nešto i onda uzmu, ajde pokušamo da im kažemo evanđelje tako da ih ne uvredimo, znaš, da probamo da im služimo gradu i ćutaćemo pa nek vide naš život i ne znam, neke priče, jel da, nešto kroz drugo. I onda, ne znam, Bog zna. Znaš, ne kažem, ali pogledaj šta kaže, da, ovaj čovek. Potpuno je van kulture, potpuno ne govori nikome šta hoće da čuje, nije razgovarao s političarima i našao neko mesto koje je negde u pustinje i masa dolazi do njega, zašto je ovo Boži pokret. Jel da? Zašto je tamo gde je Boži duh? Zašto je to prorokovano je? Jel da? Kako dobro za tebe i za mene da tražiš baš to mesto gde Boži duh radi, znaš, gde Boži duh vodi, bez obzira na društvo, bez obzira da ugodimo, znaš, svako društvo ima potrebe, znaš, ali gde, šta je ono što Bog hoće? Nekad hoće da budeš kao Ilija, znaš, kao Ivan, potpuno mogu da ga zamisliti njegova kosa, da mu se ne vide oči. Skakavci, razumiješ, divlji med, mislim, totalno, i šta? Bog je protresao naciju. Dolazi Bog. Jel da? Nešto se dešava. Kako je dobro biti na mestu gde Bog radi. Znaš, da nekad na mozak smeta, meni nekad mozak smeta da jednostavno čujem Božje proročanstvo, da čujem ono što Bog govori i da budem tamo gde je Bog. Pošto hoću da ugodim, jel da hoću da nađemo neke priče. A, kako je ovo dobro što vidimo ovde. I onda dalje kaže da 7. stih, da vidimo poruku. Ovo je poruka, znači ovo je ono što je bila poruka Ivanova. Propovedaše govoreći, ide za mnom jače od mene, pred kim ja nisam dostojan sagnuti se i odrešiti remena ili pertle na obući njegovoj. Ja vas krstim vodom, on će vas krstiti Duhom Svetim. Ovo je nevjerojatna izjava. Pod jedan, hoću da razumeš kako su oni to čuli. Kaže, za mnom dolazi osoba koja je veća od mene. Ja nisam dostojan da mu zavežem pertle. E sad, to je za nas je kao nešto, kao bez veze, ali po jevrejskoj tradiciji, rabin je mog učitelj, jel da, u Izraelu, mogao je da zamoli svog učenika da mu pomogne u mnogim stvarima, ali po, znači njihov, po mišni, zapisano je da ako bi rabin, učitelj, tražio od učenika da mu zaveže pertle, onda bi to već bilo iskorištavanje svog učenika. Znači, ovo što on govori, ja nisam dostojan ni to da uradim. Ova osoba je toliko velika. Ovo nije rabin ko dolazi, nije učitelj u Izraelu, ovo je osoba veća od toga. Nisam dostojan. Ne da je to iskorištavanje, da ću ja biti iskorišten ako mu zavežem pertle, nego nisam dostojan to da mu uradim, on je tako velika osoba. Hoću da mu zavežem pertle, razumeš? Ova osoba je neverovatna. Tako da razumeš šta su oni čuli s ovim. Ko to dolazi onda? Ko je ta osoba? I druga stvar što kaže, kaže ja vas krstim vodom, on će vas krstiti Duhom Svetim. Ponovo, mi ovo razumemo, pošto smo hrišćani. Jel, Duh Sveti. Ali kako su oni ovo čuli? On ovde ne govori hrišćanima, koji imaju novi zavet, on ovde govori Jevrejima, koji imaju stari zavet. Šta to znači kad im kaže, ja vas krstim vodom, znači ja vas tu umočam u vodu, jel da? Ali dolazi ta osoba posle mene, koja će vas krstiti Duhom Božijim, Svetim Duhom. Bukvalno ono što im govori, ovo što ja radim, nije ništa. Ovo što vas umočam u vodu, nije ništa u poređenju s onim šta će uraditi osoba koja dolazi posle mene. Kako su oni ovo čuli? Šta to znači u njihovim ušima osoba koja dolazi krstit će vas Duhom Svetim? U Starom Zavetu nije svako bio kršten Duhom Svetim. Znaš, nije Bog izlio na izraelsku naciju svoj duh i kogod je bio tamo imao je Božeg duha u sebi. Ne, nije bilo tako. Mojsije imao Boži duh u sebi. Bog je spustio svoj duh na njega. Spustio je svoj duh na 70 vođa u Izraelu, to isto čitamo u Starom Zavetu, onda su i oni prorokovali kao što je i Mojsije prorokovao. I spustio je na neke druge ljude duh. Jedan primjer ti je, ako si čitao, Samson. Bog ga ispunio svojim duhom i on se pretvorio u supermena. Mislim, nevjerovatno je to. Znači, mogu je da uzme da razvali ogromna vrata, znači, uzeo je, pobio je, ne znam koliko ljudi sa nekim rekvizitama koje su, imao je snagu, nevjerovatno. Bog mu je dao nadprirodnu snagu. I kad je Bog uzeo svoj duh od njega, znači, postoje slabić kao svako od nas. Posle, kad je ponovo Bog dao svoj duh u njega, mogu je da uzme stubove i da ih iščupa i sruše celu zgradu i na sebe, tako i umro. Nevjerovatno. Tako da razumeš šta oni čuju kada slušaju Ivana. Kao šta? Osoba koja dolazi posle tebe ima u svojoj vlasti da da svoj duh, da nas krsti, da nas umoči. Jel, kao što ste nas ti umočio u vodu, on može da nas umoči da budemo potpuno okruženi, da budemo unutar i da sve ide bude u nama. To znači da možemo da imamo snagu kao Samson. To znači da možemo da prorokujemo kao Mojsije. Da možemo da prorokujemo kao Ilija. To znači da Bog može da pravi čuda kroz nas, kao što je kroz Mojsije radio. Znači, da ćemo da razumemo što nam Bog govori, kao što je Izaija razumeo, kao što je Jeremija znao šta će biti. Imaćemo vizije kao što je Daniel imao viziju o budućnosti. O tome govoriš. Znali su čemu se ovde govori. Znači, ko će doći? To nam treba. Hoćemo da budemo supermene, hoćemo da znamo Božje srce, hoćemo da se dešavaju nadprirodne stvari. Šta to znači? Ova osoba će da izlije svoj duh na koga? Jel da znamo, na one koji veruju, ali nešto se dešava i nešto novo počinje. Nije kao u Starom Zavetu, neko bude sa Bogom, bit će pun duha. Svako. I ti kao hrišćanin, jel da imaš taj duh u sebi. Bog te umočio, umočio te. A da li imaš, znaš, da li si znao da to postoji ili nisi znao? Evo sad da znaš. Ko krsti? Ivan krsti vodom. I vodom može da krsti svako. Svako. Svako od vas može da uzme nekoga i da ga umoči u palić. Jel da? Sad smo razmišljali, treba da vidimo ako ima zainteresan za krštenje, pa imat ćemo krštenje u vodi. Ovo krštenje što Ivan radi, ovo nije krštenje kojim se mi krstimo danas, da razumeš. Ovo je nešto skroz posebno. Mi se krstimo u znaku toga da si očišćen, da si umro, da te Bog jel da uskrsnuo, u znak toga da veruješ. Tako je to jedna simbolika, ali to svako može. Znači, svako može uzmeti da krsti, razumije, da te šprica, šta god. Da ti ispuni duhom, ne može svako. To samo Bog može, jel da? Bog daje svoj duh. Znaš, imaš, znaš, da si primio od Boga taj dar, taj, znaš, tu silu sa neba. Znaš, tvoj život bude, možda neko od vas Samson, nekde završaš kao Samson, ali otko znaš? Bog ne može da snagu nadprirodnu, može. Bog može ti govori budućnost, može da ti daje darove. Znaš, kako je to neophodno za zdrav hrišćanski život. Ali ovde ljudi razmišljaju kao šta? Šta se tu dešava u ovoj pustinji? Čujemo glas, dolazi velika osoba, osoba koja će da promeni istoriju, bukvalno. Nešto što se nije nikada desilo. To govori Ivan ovde. I dalje kaže 9. stih, i u to vreme dođe Isus iz Nazareta Galilejskoga i krsti ga Ivan u Jordanu. Jako čudan stih. Jako čudan stih. Zašto? Ivan propoveda pokajanje od greha. I dolazi Isus i kaže, krsti mene u Jordanu. I vidimo u Matejevom evanđelju da Ivan kaže Isusu, Isuse, ne, ne treba ja tebe da krstim, ti trebaš mene da krstiš. Kao, šta, o čemu pričaš ovde? Isus mu kaže, ćuti, samo parafraziram, možda mu nije rekao ćuti, možda mu je rekao ćuti, ne znam. Uglavnom rekao mu je, smiri se, nije mu ni to rekao. Rekao je, krsti me da ispunimo svaku pravdu. Znači, to je ono što Bog radi, to je pravedno, to je pravilno, to treba da se uradi. Ja treba da budem kršten. A daj to teološki ispravno ovde. Isus ne može se kaja od greha zbog toga što nije napravio nikada nijen greh. On je Bog. Znači, ništa pogrešno nema u njemu. Ali ponovo tu je i krsti me Ivane. Ivan ga uzima i vidjet ćemo krstit će ga, jel da? Zanimljivo, zašto ga krsti? Isus nije trebao da bude kršten. Isto tako, Isus nije trebao da umre na krstu zbog svojih greha. On je bezgrešan. I čak što više, mislim da u Ivanovom evanđelju kaže Ivan krstitelj o Isusu, jagnje Božije koje odnosi grehe sveta. To je poenta zbog čega se Isus krsti ovde. Ne zbog toga što njemu to je potrebno, nego Bog koji se potpuno suosjeća i potpuno uzima ljudsku prirodu na sebe i zbog toga se krsti. I zbog toga umire na krstu kao najgori grešnik. Ali nije imao potrebno krštenje i za njega nije potrebno da umre, nego umire za tebe. Ovo je početak Isusove javne službe. Ovo je više ono eksplozija. Kao šta? Evo ga, tu je ta osoba. Ogromna osoba o kojoj stari zavet govori da je Bog koji dolazi na zemlju i dolazi Isus iz Nazareta, znači to je jedna rupa kod Galilejskog mora, dolazi, jel da, bučen kao svako drugi, pored njega Ivan je ono, izgleda čudan, dolazi, Isus kaže, krsti me. I odjednom, kaže ovako, pogled 10. stih, i odmah, izlažeći iz vode, vide nebo gde se otvori i duh kao golub siđe na njega i glas dođe s neba, ti si sin moj ljubazni koji je po mojoj volji. Ovo su drastične reči, ovaj rečnik ovde korišten, grčki rečnik je drastičan. Ovo ne znači, no ja sam gledao neki film iz 1960 neke o Isusu i ovo je predstavljeno toliko užasno, mislim ceo film je bio užasan, ali naš učenici su zbunjeni bili non stop. Znaš, kad god vidiš učenike, u tom filmu tako možda ih prepoznaš da niko nije zbunjen sem učenika i Isusa. Znači, uvijek su kao nešto. I onda se pojavlja Isus i nešto kao svetlo mu svetlje ovako i nekako joj, užas. Mislim, ali ova scena je tako predstavljena da je nešto kao oblak neki se pomerio i nešto kao onako na suncu i onako kao. Rečnik koji se koristio ovdje znači da se nebo pocepalo. Znači ovdje se nešto desilo gde mi bi rekli kao, čekaj, ovo nije realno. Vidimo zvezde. Znači tu je svugde dan, tamo je sunce i tu vidimo zvezde. Nešto nadprirodno se desilo. I kaže da je sišao na njega Sveti Duh. Matej kaže u fizičkom obliku kao golub. I ovdje isto kaže u obliču goluba. To znači da nije golub. U tom filmu, ponovo se ja malo upoređujem ako si gledao, tamo je sišao golub. Znaš, Isus je tamo kršten, Ivan ga izvadi iz vode, Isus izlazi s savršenim frizima, kako izlazi iz vode, razumiješ. I dolazi golub, blu, 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 bele boje, sedne mu na rame i tim glupim očima golubu gleda kao, o golub, razumeš, kao, zbunjenje. I onda sledeća scena, više nema goluba. Mislim, u realnosti taj golub treba da bude non stop na njemu, ne? Ali uglavnom, da razumeš, tu se ne govori o ptici golub, nego nešto u fizičkom obliku kao golub je sišlo na njega, to je, tako su videli, tako su videli Petar, jel, tako su videli ljudi koji su bili tamo i to su zapisali. Znaš, ja bi možda neko, neka krila su došla, pošto znaš, to mi neko zvuči, nebo se otvorilo i neka, nešto moćno, kao neka krila anđela ili samo nešto manje, vjerojatno kao golub, došlo s neba na njega, ne nešto bez veze kao taj film, nego nešto moćno se desilo. Nebo se pocepalo i čuo se glas, Boži glas, to je moj sin ljubazni, koji je po moje volje. Šta misliš, na kome su od sada reflektori postavljeni? Ne na Ivanu Krstitelju, do sada su bili na njemu. Osoba koja priprema stazu za Boga. Jednom, ko je ta Ivan, nije ni bitno ko je ta Ivan bio, ni šta je bilo, super je, prorok, Boga koristi, ali ko je ova osoba? Otvorilo se nebo, neka sila je došla njega. I to je Isus. Kao ono, dobrodošli. Počinje Isusova zvanična služba. Znači, ovo je javan događaj na čudnom mestu gde Bog radi. Znači, gde Bog počinje da objavljuje, jel, dobru vest. Kaže, dalje, 12. stih, i odmah duh izvede ga u pustinju. I bio onda u pustinji dana 40 i kuša ga Sotona i bi sa zverima i anđeli služahu mu. Ajde stanemo ovde ove večer s ovim 13. stihom, još nismo završili, ali da ne idemo dalje, važi. Prvo što vidimo, pre nego što Isus započeo svoju javnu službu, duh ga je odveo na pusto mesto, pustinja, bukvalno. Znači, tamo negde, blizu, gde je Ivan Krstitelj bio, jel da imaš puno pustih mesta, tako da negde Isus završio. I zanimljivo, 40 dana je bio tamo, Matej nam kaže da nije jeo i nije pio ništa, postio je i Sotona ga je iskušao. Kada spojiš evanđelje, razumeš da u Mateju imaš opisano tri iskušenja, ali ako spojiš, možda razumeš to je bilo više od tri iskušenja i nakon ovoga Sotona ga ostavio na jedno vreme. I onda ponovo, ali što se tu dešava? Isus se potpuno saosjeća sa tobom, sa mnom, ima ljudsku prirodu na sebi i ta ljudska priroda je sada stisnuta. On je Bog u ljudskom telu. U pustinji je i Sotona počinje da kuca na ta njegova, na telo njegovo. Isus, Ješua, to je jevrejsko ime, ali on je Bog. I počinje da vuče naš, te želje koje naše telo ima. Stvari koje, znaš, protiv kojih mi ne možemo puno, padnemo, pokleknemo, borimo se, ali on je ovde stojao. Znači, nije pokleknuo u nijednom iskušenju. Mislim, mogu da zamislim intenzitet iskušenja koje on iskusio ovde, da nije ni približno onome kroz šta ti prolaziš. Hoću da kažem, ovo je gore. Ali on nije pao, stojao je. Jel'a? Došao je Sotona i kažemo, e, Isuse, gladan si, jel'a? Nije jeo 40 dana. Ne, nije gladan. Telo, moje telo je gladno ako ne idem 5 sati. Ne 40. Ako ne pijem vodu 5 sati, umreću. Neću umreti, ali, znaš, tvoje telo počne da ludi. 40 dana, ne mogu da zamislim. I tu je onaj koji je protiv Boga, Sotona, protiv ljudi. E, Isuse, kažem mu Sotona, ako si stvarno ko ti jesi, napravi od tog kamenja hleb. Mogu da mislim da u istoj glavi su ti to kamen izgledao kao zemljičke, kao hamburgeri. Napravi. I što Isus kaže? Kao ne. Znaš, stoji pisano, citira Stari Zavet, ne živi čovjek samo o hlebu, jel da, i o vodi, nego o svakoj reči koja dolazi od Boga, sa neba. Isus zna da ne, taj hleb, znaš, i da napravim hleb, meni treba Bog, treba mi reči mog oca, znaš, to je život. Ovo je jedan aspekt života, A drugi aspekt života su Božje reči. E, to mi treba. A onda, ok, drugo iskušenje, Isuse, odneo ga je na hram, to je cijelo nešto bilo nadprirodno, nešto čudno, skoči dole sa hramom. Jel, ako si stvarno, skoči, zato što će Bog da naredi svojim anđelima, jer to stoji pisano u psalmu, da dođe da te uhvate, da ne bi slučajno povredio svoju nogu. Malo parafraziram, ali što Isus kaže? Isus kaže, nemoj da iskušavaš Boga svoga, to isto stoji napisano. Ok, treća stvar, dovi Sotona i kažemo, ej Isuse, i pokaže mu sva carstva ovoga sveta, svu slavu njihovu, i kaže, pokloni se meni i daću ti sve ovo. I Isus mu kaže, beži od mene Sotona, da što stoje pisano, samo se Bogu klanjaju. Iskušenja, možda ih ne razumeš potpuno, ali ako razumeš ko je Bog, znaš, i da je Bog ušlo u ljudsko telo ovdje, i razumeš ko je Sotona i da je on vladar tu na zemlji pošto je čovječanstvo palo i šta on nudi Isusu, znači nudi mu, nemoj ići na krst, ovo ti je lakši način da dobiješ ovo što je tu na zemlji, što je izgubljeno. Isus kaže, beže od mene. Iskušenje. Ti, ja možda ne razumem ovo, ali da si ti tamo, znaš, imao bi drugačije iskušenje, imao bi, znaš, ili u stvari ne moraš da budeš tamo. Živiš tu gde jesi. Ideš na tvoje radno mesto, znaš, tamo si sa ljudima i oni često govore što Sotona govori, jel da? Oni koji nisu sa Bogom. Čuješ zvuk i razmišljaš kao, zašto moram da čujem ove stvari? Borim se protiv toga i sad čujem ovo đubre. Jel da? I boriš se i napoklekneš. Isus je stajao. Jačinu vetra možda da znaš tek onda kada si potpuno stajao protiv njega. Mi svi padnemo. Dolaze iskušenja, dolaze, i naša osjećanja se vuku i naš hormoni počnu da rade i dođe do granice i padnemo na nos, razbijemo se. I misliš kao, kako je teško bilo. Ne, ti si pao. Ti ne znaš koliko je jako iskušenje. Da bi znao, trebaš da stojiš i da prođeš kroz sve to. A to je Isus radio. Mislim, on je Bog koji, je poneo naše slabosti na sebi, da bi tebi oprostio, da bi tebi bilo, da bi očišćen, da budeš spašen. Tako da razumeš, Isus nikad nije pao. Ali zanimljivo ovdje, ovoj puštini, na ovom mestu, gde je, njegova priroda ljudska, koja je uzela na sebe, iskušana, kaže da su mu, da je bio sa anđelima, anđeli su mu služili, i bio je sa zverima. Kako volim ovo? Prvo sam mislio da je sigurno on smirio zveri. Znaš, kao, dolazi neka životinja, on je smiri. A razmišljam, čekaj, mogo je, pošto je Bog, jel da on je smirio talas, ali, kao malo, možda nije. Ovo govori o pretnji života. U pustinji, u ovo vreme, danas nije tako u Izraelu, ali u to ovo vreme si imao si hijene, imao si vukove, imao si lisice, imaš i danas zmije, imao si divlje koze, pazi ovo, imao si lavove. I u starom zavetu, i još u ovom vremenu, danas lavovi ne postoje tamo više, i ponekad bi imao i medvede na ovom mestu. Znači, mi govorimo o životinjama koje tebe vide kao da si brza hrana. Razumeš? Znači, ja mislim, Isus je tamo, njegova egzistencija, ako mogu da kažem, je ugrožena, pošto je ne jede i tamo su životinje koje se hrane sa mesom, on je meso, tako da teško je. Tamo su životinje, zveri, zmije i šta znam, škorpije, dobro, to je druga vrsta, ali i kaže, tamo su anđeli koji mu služe. I tu je zastanem. Kad si ti u pustinji, ako nisi bio u pustinji, bit ćeš u pustinji. Mesto gde si testiran, mesto gde je teško, mesto gde naš mesto gde je teško u tvom životu, tvoja egzistencija je donešena u pitanje, tamo si sa zverima, ali zapamti, ako si hrišćanin, tamo su anđeli s tobom. Ne? Pa tako je. U Starom zavetu vidimo, prorok, došli neprijateljska vojska i njegov pomoćnik je rekao kao, vidi koliko ima neprijatelja, gotovi smo. I Elizej kaže, Bože, otvorimo oči da vidi da je više naših nego njihovih. Nego neprijatelj. Bog mu otvorio oči, vidio je Božje kočije koje su oko tog njegovog šatora, koje su okruživali tu neprijateljsku vojsku. I Bog ih je oslepio, tako dalje, tako dalje. Glavno, naš Božja vojska, naš, ne znam ih, ne vidim ih, ali Bog je s tobom, Isus je s tobom. U tvojim iskušenjima on je pobedio, ja pokleknem. Ali, znaš, on je jagnjik koji odnosi grehe sveta. Moje grehe, moje, kad padnem, on će da očisti, da te digne, da ti oprosti, da kaže idemo dalje. Kako je Bog dobar, da oprosti, da očisti nas. Kad si u pustinji, kad si na mestu gde si iskušan. Inače, svaka osoba koju Bog koristi će biti na ovom mestu. Na teškim, u teškim okolnostima. Koja osoba nije bila? Mojsije je bio tamo 40 godina. U pustinji. David je bio tamo 20 godina. Beže od Saula. Možda baš na istom mestu gde je Isus ovde. Mislim definitivno na tom, pošto je bežao od njega. U pustinji 20 godina. Gde je egzistencija, znaš, teško je. Tamo su zveri, ali tu su i anđeli, tu je Bog. Pavle je bio tamo. Neki 14 godina nestao sa scene, kad se obratio, bio je negde u Arabiji, u pustinji, kaže. I onda posle, jel da, Barnaba ga zove, inače Barnaba je nećak od Marka koji je pisao evanđelje, i Pavle, idemo da nas Bog koristi. 14 godina, 20 godina, 40 godina, to je puno vremena biti, 40 dana, puno vremena je biti na mestu koje je neprijateljski raspoloženo prema tebi. Ali to je mesto gde su zveri i gde su anđeli. Znaš, to je mesto gde ćeš da se sretneš sa Bogom. To je mesto gde će Bog da promeni tvoje srce. Znaš, ne u džakuzi, ono je kako se zove, nego na mestu gde je tvoja egzistencija dovedena u pitanje. Znaš, tamo ga najbolje poznaš. Zveri i anđeli. Jako snimljivo. Tako da nemoj biti depresivan ako se pustinje. Znaš, to je Bog s tobom. Znaš, Bog je s tobom i provešće te kroz to. Samo se drži njega. Na mestu gde ne znaš, ne vidiš kraj, ne znaš kad će biti lakše, neće biti, a, gotov sam, bit će kraj i bit će dobro. Samo se drži njega. Znaš, drži tvoje oči na njemu. On je stajao protiv svog iskušenja. Tako da on može da se provede kroz sve to. Ti sam ne možeš, ali on može. Ajde, stanemo ovde za ovo večer. Vidjet ćemo sledeće nedelje. Pa vidjet ćemo kako Isus počinje da govori, kako počinje da zove učenika. To mu jako trebalo. Jako mu je trebalo da ima 12 učenika. Da ima 70 učenika. Jako mu je to trebalo, jel da? Vidjet ćemo sledeće put. Okay. Ajde se molim. Isuse, hvala ti što si sa nama. Hvala ti što nas potpuno razumeš. Bore, hvala ti što potpuno razumeš svakoga kroz šta prolazi. Vidiš nas, bore, vidiš sumnje, vidiš borbe, vidiš one koji su baš na tom mestu gde je pustinja. Vidiš one koji su izašli, vidiš one koji će ući uskoro na to mesto. I se hvala ti što tamo si sa osmehom posmatraš nas i znači da ćemo imati bolju viziju tebe. Znači da ćemo da poznamo bolje ko ti jesi i šta možeš. Kako ti možeš da uradiš sve. Kako nisi daleko, nego si blizu. Kako nas držiš za ruku. Kako nas vodiš. Kako nas čuvaš da nas zveri ne ugrizu, ne ubiju. I hvala ti sve što nas vodiš stvarno u tu večnu zemlju. I hvala ti što si došao tu zbog nas. Možda što si uzao ovo telo i kogod da možda ne razumemo dubinu svega toga, samo se zahvaljujemo što ti jagnje Bože koje odnosiš grehe sveta. Hvala ti se. Imam te za one koji sad opustili, Bože, ojačaj srca, ojačaj oči. Bože, da gledaju na tebe. Ne da planiraju kako izađe odatle, koje rešenje, nego da vape i da budu sa tom, da vide da si ti tamo sa njima. I hvala ti Isuse, hvala ti na vremenu pustinje, hvala ti na vremenu, to je dobro vreme, hvala ti na dobrom vremenu i na teškom vremenu. Hvala ti što nas nikad ne ostavljaš. Imamo te koristine s ove nedelje i ti radi sveže. I hvala ti tvoje ime. Amen.